слухачы, запішыце, калі ласка, хвалі частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілагерцаў. Хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў 490 метраў. Выбірайце свабоду.
Сёння на Белсаце. Ад 21.25 у цыкле «Без рэтушы» дакументальны фільм «Стваральнікі пераможцаў». А пазней ад 21.50 спазнайце свае правы ў праграме «Маю права». І врэшце ад 22.05 мы праедзем аўтастопам праз Еўропу. Гэтым разам наведаем Германію. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
Вітаю прыхільнікаў прыгожага пісьменства на хвалях беларускай свабоды. Я Міхася Скобла, у эфіры чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Цятага верасня ва ўсім свеце адзначаецца міжнародны дзень перакладчыка. І сёння мы пагаворым пра мастацкі пераклад. У размове за круглым сталом бяруць удзел перакладчыкі Васіль Сёмуха і Андрэй Гуцаў, а таксама сябра рэдакцыйнай рады інтэрнэт-часопісу «Прайдзі свет» Юлія Тимафеева. Пачнем нашу гутарку. Гаспадарства, вось я бяру ў рукі афіцыйны каляндар «Родны край» на 2009 год, выдадзены дзяржаўным выдавецтвам «Беларусь». Там безліч святочных дзён, у тым ліку і міжнародных. Сярод іншых святаў каляндар заклікае нас адзначаць: міжнародны дзень псіхічнага здароўя, дзень работнікаў пракуратуры, дзень дэсантніка, дзень мытніка, дзень воіна-інтэрнацыяналіста, нават дзень індустрыялізацыі Афрыкі. Міжнароднага дня перакладчыка ў календары няма. Пра што гэта сведчыць? Чаму перакладчыкі аказаліся ў нас забытымі? Спадар Васіль.
Перакладчыкі аказаліся забытымі? Ну, правильна, ўсё правильна. Перакладчыкі былі і ёсць. Ну, всякім разе так лічыцца. Мабыць, дзяржаваю і, мабыць, самімі пісьменнікамі. Перакладчыкі былі, застаюцца падсобнымі работнікамі ў літаратуры. Гэты жанр літаратурны, пераклад, мастацкі асаблівы, ну, ніколі не лічыўся самастойным, а дарма. Таму што ўсе гэтыя геніяльныя паэты становяцца вядомымі другім народам менавіта дзякуючы перакладчыкам. Ну, можна было б усё-такі ахвяраваць для перакладчыкаў адзін нейкі дзень. Самі літаратары, аўтары, паэты, празаікі гэта лічылі падсобніцтвам. Я меў нагоду гаварыць з адной паэтэсаю, якая пісала свае вершы, перакладала, неблага і тое, і другое рабіла. Спытаўся: скажы, калі ласка, калі раптам вот у гэты момант табе якаясь блішні нейкая думка яркая, такая нейкі вобраз, некае слова, ты каму аддасі гэтае слова, гэтую знаходку? У пераклад твайму другому аўтару ці ў свой верш? Ну, Васіль, ты смееш? Канешне, сабе. Канешне, я напішу верш з гэтай нагоды. А перакладу трэба аддаваць не менш, а можа нават і больш, чым свайму твору. Свой твор ты, гаспадар, што хацеў, то зрабіў з ім, паправіў так, паправіў гэтак, і гэта канчаткова. З гэтым будуць лічыцца ўсе чытачы і нашчадкі. А перакладчыку гэтага мала. Перакладчыку трэба іншыя, задачы яго іншыя.
Вось мы часам любім гаварыць пра вядомасць беларускай літаратуры ў Еўропе і дзесьці далей, замахваемся на Нобелеўскую прэмію, але якраз вось гэтага пасярэдніка паміж аўтарам і сусветным чытачом, перакладчыка, ў нас няма, фактычна няма выдатных перакладаў нашай паэзіі на тую ж ангельскую мову. Як вы лічыце, спадар Васіль, каго за прыклад прыклад тут трэба браць? І ці патрэбны некія ў нас адмысловыя навучальні для перакладчыкаў?
У нас яны ўжо паяўляюцца. Асабліва, якаць мяне радуе цешыць, вось гэтае новае маладое пакаленне, якое сур'ёзна займаецца гэтай справай і хоча займацца і хоча вучыцца. І я думаю, што такая школа, навука патрэбна. У мой час, калі я быў яшчэ малады, я меў магчымасць чытаць такі быў альманах штогадовы майстэрства перакладу. Цяпер ён не выдаецца, а шкада. Значыцца, трэба рабіць нешта так на нашым мясцовым узроўні. Тым больш, што перакладчыку такі ўжо лёс яго, што яму трэба ўвесь век свой, колькі ён жыве, столькі і вучыцца. На сабе, на другіх, не абавязкова мець мудрых прафесароў. Трэба чытаць пераклады іншых, трэба свае правіць, трэба вучыць сваю мову, гэта самае галоўнае, сваю беларускую мову. Замежны неяк можна справіцца, а сваю, калі занядбаць, то ніякі пераклад не атрымаецца.
Дзякуй, спадар Васіль. Наступнае пытанне Андрэю Гуцаву. Андрэй, вы вывучалі латышскую мову ў Рыжскім універсітэце. Вы ёю дасканала валодаеце. Наколькі вам удаецца сёння зрэалізаваць свае прафесійныя навыкі, навыкі перакладчыка ў Беларусі?
Мала удаецца зрэалізавацца. Калі ляжыць нешта не надрукавана, і гэты аб'ём не надрукавана досыць вялікі, і аддадзена гэтым яшчэ больша працы, чым самы аб'ём, рабіць нешта далей, ну, цяжка, лёгка кажучы, цяжка.
І чым вам даводзіцца займацца, калі пераклад не запатрабаваны?
Ёсць такія перакладніцкія бюро, перакладніцкія кампаніі, але там гэта не мастацкія пераклады, гэта пераклады дакументаў, пераклады нейкіх сайтаў, тое, што людзям канкрэтна патрэбна. Не могуць яны без гэтага абысціся. На беларускую мову ніводнага заказу не было. Колькі мова рэдкая?
Латышская.
Латышская. І не такая яна хуткая, то і заказаў не такі шмат. Перакладчык на іх не выжыве.
А на чым выжывае сёння перакладчык Гуцаў?
На пабочных іншых заробках. Прыклад, павартаваць там, дзе трэба нешта павартаваць, зрабіць падсобніцкую працу не як перакладчык, а ў прамым сэнсе, страхаром, напрыклад.
Дзякуй, Андрэй. Вось спадар Васілій Сёмуха гаварыў пра новае маладое пакаленне перакладчыкаў, і у нас сёння тут ёсць прадстаўніца гэтага пакалення. У свой час, яшчэ ў першы год незалежнасці Беларусі, перакладчыкі мелі дзе друкавацца, мелі свой альманах пад назвай «Далягляды». Але апошні ягоны нумар выйшаў у далёкім 1992 годзе, і з тае пары профільнага выдання для перакладной літаратуры ў нас не існавала. Да 2009 году, калі ўзнік інтэрнэт-часопіс «Прайдзі свет». Юля, чаму выдання з такімі прадакляраванымі сур'ёзнымі намерамі гэткая несур'ёзная назва?
Чаму назва несур'ёзная? У гэтай назве кампануюцца два значэнні. Па-першае, назва пішацца ў два словы. «Прайдзі свет». То бок гэта вандроўкі, гэта іншыя краіны, замежныя мовы і гэтак далей. Па-другое, гэта, як вы напраўду заўважылі, Міхась, а гэта «Прайдзі свет». То бок перакладчык увесь час круціцца, выкручваецца як з мовы, як нехта сказаў, якую ён не ведае, перакласці на мову, якую ён дрэнна ведае. То бок ўсё роўна, як бы вы не імкнуліся, родную мову вы да апошняй ступені не вывучыце вельмі дасканала. А наогул, як бы ідэя гэтага часопісу ўзнікла ў 2008 годзе у навучэнцаў беларускага калегіума, дакладней наведнікаў перакладніцкай майстэрні, якой кіруе Андрэй Хаданович. Мы сабраліся, пагаварылі, вырашылі зрабіць такое выданне для сябе. Гэта выданне існуе толькі ў інтэрнэце, яго няма ў папяровым варыянце, хаця, можа быць, нам хацелася б гэта, але пакуль мы існуем толькі ў віртуальнай прасторы. Мы сабе за мэту мы бачылі аб'яднанне перакладчыкаў, як маладых перакладчыкам, так, можа быць, і перакладчыкаў старэйшага пакалення, разам у нейкую суполку для таго, каб там самарэалізоўвацца, кантактаваць, камунікаваць і гэтак далей, абменьвацца інфармацыяй. Менавіта для гэтай мэты мы таксама стварылі форум, які дзейнічае пры нашым часопісе. А першы нумар часопіса выйшаў у канцы траўня 2009 года, то бок сёлета. І першы нумар быў прысвечаны сучаснай літаратуры. А сярод аўтараў гэтага нумара можна згадаць Сергія Жадана, вядомага украінскага пісьменніка і паэта, а таксама амерыканскага пісьменніка і паэта Чарльза Буковскі, а таксама польскую пісьменніцу Вольгу Такарчук і іншых. Другі нумар, вось, ось уже вышел, а другий номер у нас присвящен модернизму и имеет такую назву «Кухня модернизма». Бачите, знову, не дуже серьезно, але у одного из идеологов футуризма, то бок представника модернизма Маринетти, был один из манифестов, так само присвящен кухне футуризму. Тут так само идет такая гульня.
Юля, вот я гляджу на Андрея Гуцева и бачу, что он хочет вам задать одно питання. А чи платить «Пройди свет» гонорары перекладчикам?
Справа в том, что никто у нас гонорар не платит, на жаль. И мы так само працуем только на голым энтузиазме.
Чего живут перекладчики ваши?
А вы так само же не живете на переклады. Вы сами сказали, мы так само не живем за переклады. Хотя мы не живем в материальном плане перекладами, але это дает задоволение, это дает самореализацию. А самореализация, как вы видите, находится на самой высшей ступени потребов человека.
Кто же эти перекладчики-энтузиасты, которые сотрудничают с вами? Я знакомился с вашим сайтом. Это очень серьезная праца. Это очень высокий мастацкий узровень. Дякуючи кому вы его подтримливаете?
Наша редакционная рада складывается примерно с 10 человек. А редактор нашего часописа, у нас есть редактор и корректор, это Катерина Матиевская. Она и редагует тексты, и корректует. Так само наши перекладчики Ганна Янкута, Наста Гвоздева, Алена Петрович, Улад Лянкевич, Сержук Медведев, Полина Маслянкова. Полина так само працует над тестованками. Это то, чего, мабуть, не хапаю у белорусской интернет-просторы, потому что молодь вельми цікавится разными тестованками, а на белорусской мове их вельми мало. Так само Наталья Козинцева. Але, кроме нас, переклады нам так само дают и иншие перекладчики. Як молодые, так и больше сталого взрослого. Вот, например, спадар Василь Сёмуха уже стал нашим сталым перекладчиком. Стал радисетом.
Ганаруся этой назвы.
Да, спадар Василь уже дослал нам творы у третий номер. Третий номер у нас будет мистично-калядный, а тому мы закликаем всех перекладчиков, которые хотели без гонораров, а дослать нам переклады, кажут, you're welcome.
Наступное питание тогда «Пройди свету» Василию Сёмуху. Спадар Василий, 19 годов тому у выдавецтве «Мастацкая литература», где вы тогда працавали, вы отредаговали одну книгу перекладчика. Была такая вельми добрая серия, где переклад назывался «Контрабандой». Автором этой книги был ведомый наш письменник и перекладчик Ян Кащепаков, а ягоная продмова до книги так и называлась «Хвала контрабанде». Спадар Василь, а что у вашем разумении есть переклад для нашей белорусской культурной просторы?
У моем разумении было и есть переклад как высокое литературное майстерство. Я николи, кольки живу, не жил на одних перекладах. От перекладу я имел великую и маю до этого часу великую осолоду. И я плевать хотел на то, закажут мне эти, не закажут. Коли мне книга подобается, коли мне твор замежный подобается, я его перекладаю и маю от этого великую насолоду. И это меня завсёды тешило и тешит. У меня в столе куча лежит перекладов, которые нигде николи не друковались. Надрукуются цене, я не ведаю. Может, надрукуются после смерти. Дети у меня застались, внуки народились. Может, нечто будет надруковано. Але покуль я живый и этим займался, я от этого имел свою долю счастья.
Теперь я разумею, чему «Пройди свету» так легко удалось залучить вас у своей шероги.
И я одразу с первого почту про «Пройди свет» я принял всей душою, потому что там, я кажут, перекладчики могут самореализоваться, научиться нечемусь, послухать коллегов, отримать критику, сябровскую подтримку, иметь свою долю счастья за это. Переклад – это великое счастье. Я ведаю краины, у якой день перекладчика стагоддями, уже больше, может, тысячи годов отзначается как национальное свято. Это Армения. И перекладчик этого дня – это Маштоц, перекладчик Библии на армянскую мову и створальник армянского алфавита. И это одно из самых великих свят у Армении. И Маштоцов переклад Библии заховал армян как нацию тысячегоддями.
Я только додам, что год у Армении на державном узровне ладятся международные форумы перекладчиков. Неузабаве мы протягнем нашу гутарку, примеркованную до Международного дня перекладчика, а теперь коротко про основные подеи сегодняшнего дня.
патріарх Кирил завершив знаходження у Мінську і поїхав у Полоцк. Напередодні він закликав народи Росії і Білорусі дорожити союзної держави і при гэтым поважати суверенітет і незалежність. У Новоградській школі узнік конфлікт поміж батьками і наставниками з-за того, що адміністрація школи нібито примушає дітей вивучати православ'я. Паломники вітають сьогодні у Празі папу римського Бенедикта XVI.
Тейше, Крив'я, Партизан, Каліновський, Машеров, КДБ. Життя і смерть мітов. Маратон Білоруської Атлантиди.
Щодня, ад авторка до суботи, адмислові знавці розгадують таємниці найновшої білоруської мітології у програмі В'ячеслава Ракіцького.
Банки на свободу.
Наш Лукашенко по-прежнему великий романтик, революционер.
В нашей стране столько вранья, что не хочется ничему верить.
Слушаю белорусскую свободу, очень доволен тем, что говорю со всей Беларуси, по крайней мере, 200 тысяч слушателей меня слышат каждую неделю.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску. 266-39-52.
266-39-52.
При мікрафоні Міхася Скобла і ми вертаємося у дом літератора. Роля мастацького перекладу у літературному житті і житті народу. Тема гуторки за круглим столом, у якої беруть удзел перекладчики Андрей Гуцаў і Василь Щомуха, а так само супрацоўніца інтернет-часопісу «Прайдзі швед» Юля Тимофеєва. Протягуємо нашу розмову. Спадарство у згаданої уже серії «Книга перекладчика» у свій час вийшов і зборник перекладов Володимира Короткевича. Цікаво, до яких творов до імен приглядався Короткевич менавіта як перекладчик. До Біблії, до «Шляхціца завальні» Яна Барщевського, до п'єси «Кар'єра Артура Уї» Брехта, до віршаў Лоркі, Бёрнса, Норвіда. Дякую Богу, що гэта у нас сьогодні перекладено. Дякуючи у тим ліку і тим перекладчикам, які тут сьогодні присутнічають. Скажіть, а які твори сьогодні чекаються білоруською культурою? Які твори сьогодні неоткладно треба перекласти? Чи є такі? Калі ласка, Юля.
Ведаєте, з гэтай нагоды могу вам рассказать, что на нашем сайте была апытанка. Менавіта с такой темой. А какие творы треба у першую чергу перекласти на белорусскую мову? Сярод пропонованных вариантов были Гомер, Ильяда, Оскар Уайльд, портрет Дориана Грея, так само Дон Кихот, Сервантеса, Гарри Поттер и еще нехто не памятаю. Данте да. Не было, але так само думаю, что...
Был.
Значит, проголосовали, Петр Васильевич, не одночи.
Голос Щомухи хмат значит.
И шло менавіта змагание по між гэтымі творамі. І все-таки я лічу, що усі яны павінны быць перакладзеныя на беларускую мову. І Гамер, і Оскар Уайльд, і Сервантес, і нават Гарри Поттер. Таму што у гэтай кнігі таксама будзе свая аўдыторыя, таксама будуць свае чытачы.
Ну, можам толькі парадавацца, што Дон Кіхот нарэшце перакладзены. Перакладзены ага. Якубам Лапаткам, які жыве ў Хельсінках, і наколькі я ведаю, ён шукае выдаўца. Андрэй, на вашу думку, які мае быць спіс самай запатрабаванай літаратуры, якую трэба неадкладна перекласти.
Варто перекладать, треба перекладать то, что повплывало на лёс и культуру інших народов. Ты же авторов першой величины Шекспир, Гёте.
Ну, Шекспир и Гёте у нас перекладены. Шекспир духовный, Гёте еще муха.
Ну, треба поглядеть и в другие бок, на усход куда-нибудь, где там что не перекладено. Я ще больше важно, что было бы книги духовного змісту. Та ж Библия, ці те ж Бхагавадгіта, ці той же Коран. У них некий больше глубокий есть змест, який необходимо передать. Без якого не обійстися на тим же іншим народом. І коли, скажем, індуси розказують подані про життя Кришни, не попереджують, що вже тільки той, хто їх слухає, отримає велике щастя. Познає своє опошнє я – це Бог. І Ніцше по-білоруську, Шопенгауера по-білоруську, а особливо Канта по-білоруську, так було, о, як цікаво було б почитати. Коли навіть просто взяти і перекладати некий документ чисто, уже є, буває, це цуди діва, що нека абракадабра складається у зусім логічний текст.
То Бог, коли ви перекладаєте кольки колійних угнаєнняв, перегружених з баржі на баржу у латышським порті Венспілс, ви отримлюєте задовольнення перекладчика?
Так. Чому тут дивіться? Коли береш аркуш, і там надрукована некими невідомими, незрозумілими знаками з першого позірку, що це таке, а потім це само собою складається у нешта асансавана, і сам собі не віриш. Я не ведаю, як і кожен чоловік не ведає, хто тримає у ягоній голові пам'ять не тільки про інші мови, а і про свою родну мову.
Дякую, Андрій. Ви, Юля, перекладаєте з ангельської, ви, Андрій, з латишської, ви, спадар Василь, з німецької і з латишської, той самий, і з польської. Усі ви перекладаєте з оригіналу. Але мають місце і переклади, зроблені про змову посередницю. Скажем, сонети Мікеланджело Масей Щаднєв переклав з німецької, бо італьянської не ведав. Італьянської не ведав і наш сучасник Володимир Скоринкін, перекладчик на білоруську Боскай комедії Данте. Як ви ставитеся до таких, не з оригіналу, перекладів? Калі ласка, Юля.
Одним з пунктів нашого часопису є не друкувати переклади, які не перекладені з оригіналу, тобто про змову посередницю. У принципі, у наш час вже є можливість вивчити і італьянську мову, і іспанську мову, і навіть мову усходню. Це все викладається. Безумовно, некоторі добрі поети, які перекладають добре, можуть користатися подрядковниками, але все ж пожадано, щоб вони були зроблені з оригіналу і необхідний ґрунтовний коментар перекладчика, необхідний ґрунтовний екстралінгвістичний вид для того, щоб передати усе те, що закладено у твори на мові оригіналу.
Тобто, коли б Василь Сергійович Сьомуха прийшов до вас з перекладом Біблії, ви б його, цей переклад, відпречили. З любого правила є виключення. Чи ви згодні зробити виключення для Сьомухи, чи для того ж Бородуліна?
А це питання ми, мабуть, винесемо на обміркування ради нашої часописної.
З чого перекладається Біблія? Оригінал – старожитна гебрейська мова Старого Заповіту, а старожитна грецька – Нового Заповіту, і арамейська – це Євангеліє від Матвія. Скажіть, хто тепер може ведати ці мови у тонкості, за всіми нюансами? Це нема таких людей. А, дякують Богу і нашій церкві за те, що переклад Кирила і Мефодія об'явлений офіційно церквами равно святим. Переклад Кирила і Мефодія рівний у святості своєї з оригіналом. Ось же що, значить, мене не прийняли б, звісно, з цими текстами у предісвіт. А скажіть, Бородуліна ви надрукуєте, коли він принесе вам переклад вірша з іспанської чи з ангельської?
У другім номері часопису предісвіт буде передрук Чорний Геральдов Сесара Вальєхі, який спадар Бородуліна робив разом зі спадаром Шерманом. Тобто там був ґрунтовний коментар носьбіта мови. Головне, щоб передавалися ті нюанси, які є у той мові. Натурально, якби ми самі, не ведучи мови, це не можемо провірити.
Спадар Василь, і тепер, якщо таки хотілося б почути, ваше ставлення до таких перекладів про змову посередницю?
Мова посередниці для перекладу поезії не годиться, тому що перекладчик, він повинен ще вельми моцно імпровізувати на тему того вірша. Інакше не перекладеш такий вірш. Прозу перекладає, може, і машина, а поезію ні. Я вельми любив перекладати поезію латишською, тому що я латишською мовою не володав і не володаю так, як Андрій. Це, кажуть, мова, яку я вучив за столом у себе, не маючи контакту з латишами. А коли я мав, так вельми редко. І мені вельми подобалося перекладати візму Белшевіцу со словником, з консультаціями з йою самою, тому що латишська мова для мене тоді гучала. Любая проза, як поезія, на вельми пригожа поучанні. Розумієте? А гета для перекладу поезії, це десь у першу чергу важно, чуть гетую музику.
Андрій, ваша позиція. Ви признаєте переклад з допомогою мови посередниці, чи ні?
Ні.
Категорично?
Категорично ні. Тільки хіба, що от ці там калійне угнаєнні, чисто для інформації, переклад такі-то, так?
Господарство, ось тут Василь Сьомуха говорив про те, як мастацький переклад маштоца врятував армянську націю. Чи одігрує мастацький переклад у Білорусі сьогодні ще і геткую ролю, як колись він одіграв у Арменії?
І не тільки у Арменії. А латишська мова, літературна мова Латвії, вона почала формуватися у кінці 19 століття. І ви знаєте, на чим? Що було основою, взято за основу для формування латиської мови? Літературної. Переклад Фауст Гьоте. Переклад зроблений Яном Райнісом. Не райнісовські оригінальні твори, а менавіта гети Фауст. І він стався основою. А вже оброщувалася гети вже битовою мовою латишу. Боже, що? Переклад став основою літературної мови у Латвії. Наша сусідка. Коли нам нам убивают головы вельми, вельми разумные политики и люди про то, что на белом свете только две великие мовы, и на их можно выказать нечто разумное и мудрое, то я дозволю себе в это не поверить, потому что той, кто так говорит, он ни на водной из тех мов, ни ангельской, ни на русской, мудрые думки еще пока что не выказал, а перекладчики могут давать нам тое, что есть и на той русской, и на той ангельской, те великие мудрости перекласти на нашу мову. Можно выказать разумное на нашей бедной селянской мове. И треба, и чем больше это будет выказано разумных думок замежных, недоступных для нас творцов, тем больше ганьба будет тем, кто лечит, что это немагчимо.
Юля, ти да поможе мастацкий переклад выжить белорусской мове.
Переклад на белорусскую мову вельми обогачает нашу мову. И он вводит новые темы. И наши литераторы так само могут эти темы подхопливать. Уже створается прецедент некой темы, что можно писать и про это по-белорусски, и про это по-белорусски, и про это по-белорусски. Тому я лечу, что натурально переклад на белорусскую мову целком может подтримать белорусскую мову.
Дякую всем за ваши отказы. И закончить нашу размову я пропоную вашей парадой слухачам Дому литератора прочитать некий выдатный твор у перекладе на белорусскую мову. Кайласка, Андрей.
Я раю почитать переклады Библии Василя Сомухи и Янки Станкевича.
И кайласка, господар Василь, ваша парада.
Треба читать и вельми моцных авторов, и вельми слабых. Слабых треба читать, каб ведать, что так нельга писать, а добрых треба читать, каб ведать, як треба жить.
И опошнее слово кайласка Юлия Тимофеева.
Хочу скористаться в этой хвилине прорекламовать одного из авторов нашего другого номера, это Фернандо Песоа, великий португальский поэт, який починав писать по-ангельску, потом все-таки вернулся до португальской мовы. У нашем часописи будут его верши в перекладах Андрея Хадановича, Ганны Янкуты и Катерины Матиевской. Я вельми рекомендую это прочитать, как бы докрануться до всесветной культуры и литературы.
Дякую всім удзельнікам гутаркі за круглым сталом. Пра мастацкі пераклад напярэдадні міжнароднага дня перакладчыка мы гутарылі з Васілём Сёмухам, Андрэем Гуцавым і Юляй Тимафеевай. А вёў перадачу Міхася Скобла. Сустрэнемся ў Доме літаратара праз тыдзень.
Свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг. У праской студии Алена Радкевич, а зараз тыдень с Радио Свобода. Штотыднёвая аналитичная передача на незалежном телеканале Белсат. Дилеми усходнього партнерства – погляд былого дисидента і міністра заміжних справ у Чехії Карла Шварценберга. Європа без нових американських радарів, зрада принципам, перемога Росії, ці розумний і своєчасовий крок адміністрації Обами. Гетеї теми у черговим тидні з Радіо Свобода обмярковують аналітики Юрій Дракохруст і Ян Максимюк, гості випуску Карл Шварценберг і супрацовник служби новинов нашого радіо Грегори Файфер, ведучий директор Белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук.
У празькій студії гость були міністр заміжних справ у Чехії, були дисидент Карл Шварценберг. Пройшло амаль 4 місяці після вашого візиту у Мінськ. Менавіта ви були тоді міністром заміжних справ Чехії, яка старшинствувала у Європейському зв'язі, який Адемяєв розв'язав, привез запросини для Білорусі для вступлення у програму «Усходнє партнерство» Адемяєв розв'язав. Ви змагалися все своє життя з комуністичним режимом. Супраць Густава Гусака. Режим Олександра Лукашенки так само авторитарний, так само репресивний. Чи не відчували ви, що це іронія у вашій біографії привезти такі запросини у Мінськ?
Я сі, за міністра ФРС. Бачыце, міністр замежных справ павінен сустракацца з усімі. Гэта падобнае да занятку святара, які не можа выключыць грэшнікаў. Часам мой галоўны занятак размаўляць з грэшнікамі, так як размаўляе святар. Таму я не бачу ў гэтай паездцы нічога іранічнага. Яна была даволі забаўнай і займальнай для мяне.
Вы былі ці не першым прадстаўніком Еўропы, які я вучыў вельмі важную умову для Беларусі, для нармалізацыі адносін паміж Мінскам і Еўразвязам. Вы сказалі, что коли Беларусь признает независимость Абхазии и Паўднёвай Осетии, она будет иметь серьезные проблемы и опынется поза европейским контекстом. Это были ваши слова. Але ці не думаете вы, что в кончатковом вынику так и отрымалось, что место Беларуси во усходнем партнерстве, оно там знайшлося для ее деля геополитичных причин, а с правами человека отрымается, как отрымается. Коли, скажем, меньше захочет их заховывать, так добро. Коли нет, так само Беларуси место в Усходнім партнерстве будзе.
Тут шмат якія чыннікі адыгрывалі ролю. Безумоўна, мы спрабавалі прыцягнуць Беларусію ў Еўропу, каб яна была ў меншай ступені залежная ад Расіі і захоўвала сваё незалежнае становішча. Безумоўна, і тое, што нельга быць паўнапраўным удзельнікам Еўразвязу ці нават яго блізкім сябрам, калі не паважаюцца правы чалавека. Але часам трэба проста пачаць нейкую палітыку і паглядзець, што з яе атрымаецца.
Гаспадар Шварценберг, наўздагон, магу вам задаць пытанне, а як жа вы тады разумееце паняцце, што такое маральная палітыка?
Маральная палітыка – гэта тады, калі вашыя мэты чыстыя ў сэнсе маральнага кодэксу і калі сродкі дасягнення гэтых мэтаў ўсё яшчэ сумяшчальныя з маральнымі прынцыпамі. Але ў сваім жыцці вы не сустракаеце толькі прыстойных людзей. Вы не сустракаеце іх ні ў асабістым, ні ў бізнесовым жыцці. І няма толькі адных цудоўных людзей у палітыцы. Як я ўжо вам казаў, у працы міністра замежных справ даводзіцца гаварыць амаль з усімі, каб шукаць магчымасцяў паразумення. Калі такі міністр здольны прадухіліць пагаршэнне сітуацыі, калі ён здольны запэўніць незалежнасць краіны, гэта і ёсць маральная палітыка.
А цяпер пытанне, відаць, пра самую галоўную палітычную праблему апошніх дзён. Адміністрацыя прэзідэнта Барака Абамы заявіла, што адмаўляецца ад размяшчэння ў Чэхіі і Польшчы элементаў сістэмы супрацьракетнай абароны. Вы свой час, як міністр замежных справаў, зрабілі шмат, каб гэты праект ажыццявіць. Як вы ацэньваеце гэтае рашэнне прэзідэнта ЗША? Ці згодны вы з ацэнкай, што ЗША гэтым рашэннем прадалі ўсходнюю Еўропу Расіі? І на ваш погляд, ці бяспека Чэхіі ў выніку гэта рашэння паменшала, калі не ў вайсковым, дык можа ў псіхалагічным плане?
Я не ўжываў бы тут такіх моцных слоў. Я думаю, такая ацэнка крыху перабольшаная. Я заўсёды спадзяваўся, што кожны амерыканскі прэзідэнт будзе весці палітыку згодну з інтарэсамі перш за ўсё амерыканскага народу. Відавочны прэзідэнт Абама і яго адміністрацыя перакананыя, што робячы гэтую вельмі важную ўступку, яны заручаюцца падтрымкай Расіі ў сваёй палітыцы адносна Ірану. Гэта, як мне падаецца, галоўная прычына такога рашэння амерыканскага прэзідэнта і яго адміністрацыі. І нам трэба пагадзіцца з гэтым рашэннем наконт амерыканскага радару, які меўся быць размешчаны на чэшскай зямлі. Чэхія, як і ЗША, належыць да паўночна-атлантычнага альянсу, але не забываем, што радар ўсё ж такі быў амерыканскі, і толькі ад амерыканцаў залежыць, дзе яго паставіць. Мы надалей знаходзімся і ў НАТО, і ў Еўразвязі, таму я не думаю, што нашай бяспецы нешта сур'ёзнае пагражае. Безумоўна, з увагі на шмат прычынаў было б добра, каб і ў нашым рэгіёне была амерыканская вайсковая прысутнасць. Гэта пакуль што выключана. Пабачым, што будзе праз 5 ці 10 гадоў, як будуць развівацца падзеі. Я ўпэўнены, што ў выпадку нейкага сур'ёзнага крызісу Амерыка будзе нашым надзейным саюзнікам. Але, безумоўна, гэтае рашэнне ставіць нас у крыху нязручнае становішча. Бо ўрад, які я меў гонар прадстаўляць як міністр замежных спраў, прыклаў шмат намаганняў, каб ажыццявіць той праект. Але я не думаю, што амерыканцы камусьці прадалі ўсходнюю Еўропу. Рашэнне выразна паказвае, што амерыканскія палітычныя прыярытэты цяпер знаходзяцца ў іншым месцы – на блізкім усходзе, ў Іране, ў Персідскай затоцы. Таму амерыканская адміністрацыя хоча мець лепшыя адносіны з Расіяй, бо назбіралася шмат праблемаў, якія гэтым краінам трэба вырашаць супольна. Таму яны зрабілі гэты крок. Нам трэба з ім пагадзіцца. Жыццё застаецца жыццём, а політика політикою.
Life is life, and politics is politics.
А тепер питання до наших слухачів з Білорусі. Я не наогул не призвичайно до того, що бачать міністрів як принців, які мають замк, палаци і велику майомость земельну. Так що питання з цим зв'язане. Чи ви маєте у Чеській Республіці ніяку землю, чи маєте ніякі замки і палаци? І ці палаци, які називаються палацем Шварценберга у Празі, належать до вас чи до вашої сім'ї?
Ні, не мені. Велізний палац Шварценберга у Празі колісьці належав до моєго роду. Його разом з великими земельними майонтками конфіскували німцю початку 40-х від старейшого відгалінування роду. А одразу після Другої світової війни Чехословацька республіка, у якої комуністи мали великий вплив, прийняла адмисловий закон, який був нечим саправди виключним, бо він був скерований тільки супраць одної особи. У гэтым законі говорилося, що вся власність, яка належить доктору Адольфу Шварценбергу, моєму дядьку, переходить во власність держави. З того часу ми і не розпоражаємося гэтым палацем. Мені удалося вернуть некоторую майомасть моєго батька з одним вельми пригожим замком, але я передав його моєму сину.
Я хотів би задати вам ще одне питання, зв'язане з Білоруссю. Я не ведаю, коли це відбулося, коли ви були міністр, рішення було прийнято, чи оно оживилося вже при новому міністрі заміжних справ, але статус чеської амбасади у Мінську був підвищений. Тепер у нас не шаж де фер, а амбасада. Чому таке рішення було прийнято? Як ви до його ставитеся?
Я думаю, коли пам'ять мене не підманює, що гэтае рашэнне ўжо прынялі, коли я покинув посаду міністра. Ми імкнемся мець нормальные дипломатичные адносіны з усімі краінами, тим больш з такими, якія ми хочам бачыць ва ўсходнім партнерстве. Калі па абодвух баках маем амбасадараў, гэта заўсёды лепш дапамагае налажваць двухбаковыя адносіны.
Допустим, что этой осенью Беларусь признает независимость Абхазии и Павдневой Осетии. Что это, по-вашему, будет означать для проекта «Усходнее партнерство»?
Я уже не отказываю за замежную политику Чешской Республики. И я не нахожусь у наупростовом контакте с моими коллегами, тому я не ведаю, что они думают про такой поворот подею. Скажу так. Такий крок без сумніву погоршить ситуацію Білорусі. Білорусь тоді поставить себе на рівні з такими країнами, як Нікарагуа і Венесуела, а гэта наўрад ці поправить її позицію в Європі. Якая буде формальна реакція Європи на таке признання, я не ведаю. З гэтым питанням звертайтеся до моєго наступника у Празі чи, наприклад, до міністра заміжних справ в Угорщині.
І, може бути, ще одне останнє питання, яке ми завжди задаємо під час наших передач, ваш прогноз. Скажіть, на вашу думку, теперішнє покоління людей, яким зараз, скажімо, від 18 до 50 років, по-вашому, вони мають шанс жити у демократичній європейській Білорусі?
Як правило, такі режими помирають одразу після того, як сходить чоловік, який тримав усю владу у своїх руках. Але пакуль у яго застаецца запас хітрасці і энергіі, і пакуль ён у стане забяспечыць некі прымальны ўзровень матэрыяльнага дабрабыту сваім падданым, вельмі цяжка пазбавіць яго ўлады. Напрыклад, калі памёр дыктатар Франка, Іспанія не была ў такой галечы, як перад грамадзянскай вайной ці ў 40-х годах. Я памятаю Іспанію з часу, калі адышоў Франка, я там быў у той час. У краіне была процьма малалітражных аўтамашын, людзі мелі працу, экономика якраз почала переживать розквіт, а фундаменты гэтага розквіту і матеріального добробиту были закладены якраз Франком. Люди отчували, что ситуация поправляется при уладе Франка, а гэта значило, что его можно было терпеть. Калі подобные речи будут отбываться у Беларуси, калі экономичная ситуация и особистый добробыт людей у Беларуси будут спокваля поляпшаться, а Лукашенко надалей будет тримать уладу моцно в своих руках, дык я сумняюся, ці дэмакраты ў гэтай краіне ўсталююцца, так бы мовіць, раней часу. Але, магчыма, Лукашэнка ў нейкі дзень дойдзе да пераканання, што лепш будзе падрыхтаваць Беларусь да дэмакратыі. Так як у Іспаніі Франка падрыхтаваў перадачу ўлады каралю, ведаючы, што кароль неадкладна ўвядзе дэмакратыю.
Мы працягнем пасля кароткай абвесткі.
Што ведаюць пра Кастуся Каліноўскага сённяшнія дзесяцікласнікі? Што яны могуць прачытаць аб ім у падручніку па гісторыі? А вось што, Каліноўскі не беларус і тэрарыст, які не можа быць нацыянальным героем.
Аб'ектыўных падставаў гэтага героя бэсціць няма. Гэта герой класічны. Гэта чалавек, які аддаў жыццё за ідэю, які не заваўся нават пад шыбеніцай. Ён пасуе на героя нават знешне, прыгожы такі інтэлігентны твар.
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра. А зараз працяг перадачы «Тыдзень» з Радыё Свабода. Сваіх новых суразмоўцаў прадстаўляе вядучы, дырэктар Беларускай службы Радыё Свабода Аляксандр Лукашук.
«Тыдзень» з Радыё Свабода. У студыі новыя суразмоўцы. Супрацоўнік Цэнтральнай службы навінаў Радыё Свабода Радыё Свабодная Европа Грэгары Фафер і мой калега, аналітык Юры Дракахруст. Калегі, адміністрацыя прэзідэнта Абамы адмовілася ад размяшчэння ў Еўропі элементаў сістэмы супрацьракетнай абароны. Гэта быў адзін з улюбёных праектаў папярэдняй амерыканскай адміністрацыі Джорджа Буша, які выклікаў рэзка негатыўную рэакцыю Масквы. Вось рашэнне прынята. Грэгары, пытанне да вас. Якія матывы прыняцця гэтага рашэння? Это вынік ціску Масквы, саступкі Масквы, ці это вынік унутраных амерыканскіх нейкіх рацыянальных рашэнняў?
Я думаю, это, в принципе, рашэнне логікі, потому што система адміністрацыі Буша была нерэальная система. Ніхто не даказаў, што она работает. І на неё трацілось десяткі миллиарда долларов. Во время мирового финансового кризиса это просто невозможно делать. Так что, в принципе, это решение внутреннее насчет обороны в Соединенных Штатах. Второй момент, что да, это решение, есть у нее дивиденды для отношений с Россией. И есть надежда, что это поможет улучшить эти решения, но это уже вторая причина и вовсе не главное.
Юрий, решение, принятое в Вашингтоне, выклікала рэакцыю і ў Маскве, і ў Празе, і ў Варшаве, але таксама і ў Беларусі. Александр Лукашэнка, выступаючы на дажынках, палічыў неабходным выказацца наконт гэтага рашэння. Вось дакладна, што ён сказаў. Цытата. «Добра, што прэзідэнт зрабіў гэты крок. Па сутнасці, Абама ў гэтай сітуацыі адступіў. І заўважце, яго рэйтынг у США пакаціўся вниз, але ён все-таки пайшоў на гэта, гэта мужны крок, і калі США глупства не наробіць, то гэта будзе вельмі добра. Ну, але далей ён пачаў гаварыць пра то, што называе глупствамі, пра магчымае размяшчэнне іншых ракетаў марскога базавання ў Європе, паўночнай, паўднёвай Європе. Чаму менавіта такая рэакцыя была ў Александра Лукашэнкі?
На першы погляд здаецца, што гэта такая рэакцыя антыамерыканскага звышястраба. Маўляў, не трэба губляць пільнасць, амерыканскі імперіялізм яшчэ шчэрыць свае акрываўленыя іклы, ну і гэтак далей, такі пас расейскім ваенным. Але мне здаецца, што пад гэтай маскай такі даволі халодны разлік, падлік плюсаў і мінусаў гэтага рашэння прэзідэнта Абамы для Александра Лукашэнкі.
Давайте пачнем з плюсаў.
І гэты падлік, у прынцыпе, для Лукашэнкі аказваецца адмоўным. Чаму? Ну, таму што ёсць агульнае правіла. Чым горш адносіны паміж Расіяй і Захадам, тым больш ён мае палітычных магчымасцяў. І наадварот, чым адносіны лепш, а гэтае рашэнне Абамы ўсё ж такі адкрывае магчымасць для паляпшэння гэтых адносінаў, тым ягоныя магчымасці сціскаюцца. Ну, чыста практычна стаіць пад пытаннем праект продажу Беларусі па танных цэнах расійскіх ракетных комплексаў «Іскандэр», якія Беларусі, у прынцыпе, не пашкодзілі. У больш шырокім сэнсе ў Расіі змяншаецца псіхалагічнае адчуванне пагрозы з боку Захаду, а адпаведна і змяншаецца патрэба ў знакамітых беларусах, гатовых па загаду Лукашэнкі кідацца пад натаўскія танкі. А з гэтага вынікае, што за расійскія даброты, за расійскія прэферэнцыі, за расійскія крэдыты давядзецца плаціць не віртуальнымі беларусамі, якія кідаюцца пад віртуальныя натаўскія танкі, а грашыма. Ну, адсюль такая даволі кіслая рэакцыя Александра Лукашэнкі.
Але таксама сказалі і пра плюсы, а плюсы?
Ну, плюсы, я бы сказаў, што ў дадзеным выпадку для Лукашэнкі іх, в прынцыпе, как бы і нема.
Для тыпу гэтага рэжыма і той сістэмы, в якой ён удзельнічае.
Ну, справа ў тым, можна сказаць, што тут такі плюс, што ў некай часткі расійскай эліты ўзнікае адчуванне, што яна перамагла Амерыку. Але, ну, перамагла-то яна, а не Александр Лукашэнка.
Грэгары, пару тыдняў перед этим решением Обамы. Группа вельми вядомых европейских политических лидеров, диссидентов, от Васлава Гавела, Леха Валенцы до инших, звернулись с листом до президента Обамы с закликом прямым: не покидайте Европу, не покидайте европейский вектор американской политики, тому, что існує Москва, тому, что система супрацьповетряної обороны потребная. И вось отказ им. Скажите, это означает полный адыход американского зацікавлення у европейской политики, полная отмова от того, про что его просили ведомые авторы этого листа?
Я не думаю, что система ПРО реально будет влиять на отношения Америки, Восточной Европы и России. Поскольку, как я говорил, это теоретическая система.
Але в политике теоретическая система. Вот Тополанок. Были премьер-министр Чехии, махчима новый премьер-министр, назвал это здрадой.
Это на уровне символики. Если это система радаров и 10 ракет в Польше и Чешской Республике, это как знак связи, атлантических связей между Восточной Европой и Америкой. Это не может защищать от России. Это даже не может защищать от ракеты, от Ирана. Как я сказал, это все теоретически. И другое дело то, что лидеры Польши и Чешской Республики вложили достаточно большой политический капитал. То, что они согласились на ту систему, то, что долго длились переговоры насчет этого, долго торговались, и вдруг ни с того ни с сего, конечно, все это можно было предвидеть, но вдруг администрация Обамы отказывается от этих планов. Но новые планы предвидят более реальную систему, будут базироваться на технологии, которые существуют сегодня. Так что реальная безопасность больше при новой системе. Конечно, как я сказал, весь этот разговор более символистический, потому что гораздо легче лидеров Чешской Республики и Польши все валить на систему ПРО отношения с Россией. И у этих стран свои проблемы в отношениях с Россией, у них есть свои политические группы, свои бизнес-группы, которые имеют отношения с Россией, и есть очень много проблем с этим. Нет единого европейского политики, направленной на Россию, и гораздо легче как бы обваливать все проблемы на вот этот разговор насчет системы ПРО. Но все действительно намного сложнее. Действительно, вот это письмо президента Обамы со стороны Васлава Гавела и других бывших лидеров. Действительно, есть это опасение, то, что Америка как бы готова отмываться от там, чтобы не защищать западные ценности и свои сторонники Восточной Европы. Но, как я сказал, это все почти все на уровень символики, потому что администрация Обамы пока делала очень много, сказать, что наши хорошие отношения между Вашингтоном и Москвой будут помогать безопасности.
Что ж, давайте поговорим именно про эту перезагрузку, как она называется, да? Вот реакция с Москвы на то, что отбылось в Вашингтоне. Давайте я процитую. Медведев, президент. То, что такой сигнал прогучал, это вельми добро. Это показывает, что наши американские партнеры, как минимум, готовы слухать аргументы российского боку. Премьер-министр Путин. Я вельми различиваю, что за этими правильными и смелым решением будут и наступные. И Путин дал целый список, что он еще хочет. Это скасование обмежевания на подставки в Россию высоких технологий, прием во всесветную гандлевую организацию России, Беларуси и Казахстана пакетом. Идут дальнейшие перемовы, связанные с новой домовой про обмежевание стратегичных узброений. Российский бок, например, спробует домогшися, как американские инспекторы не присутничали на певных войсковых заводах. Ваш прогноз. Якую выснову зробить с этого решения Вашингтону московская политичная элита? Расценись я на это первоважно, как слабость Вашингтона и узмоснить свой удел у так званым близким замежи, уключно аж до, скажем, повторения ситуации с Грузией. Ти наоборот, она отчує себе равноправным партнером, якого слухают, и ее внешняя политика станет меньше
агрэсіўнай, больш цывілізаванай. Юры,
мне здаецца, што тут будзе ўсё ж такі некая такая камбінацыя гэтых двух матываў, гэтых двух накірункаў. Калі Расія вось пойдзе толькі па першым сцэнары, які вы абмалявалі, то есть просто праглыне гэту саступку, будзе чакаць новых, узмацніць свой палітычны ціск, то так выглядае, што на гэтым саступкі і скончыцца. Бо тут не варта забываць, што праект вось гэтай супрацьракетнай абароны не быў праектам прэзідэнта Абамы. Ён не саступіў нічога з таго, што раней адстойваў. І таму псіхалагічна ў яго няма сітуацыі лузера, сітуацыі таго, хто прайграў. І калі расейцы ўспрымуць гэта як капітуляцыю Амерыкі, то думаю, што іх чакае глыбокае расчараванне. Тут яшчэ ёсць такі момант, што зараз сапраўды і ў Злучаных Штатах, і ў Еўропе ідзе даволі моцная хваля крытыкі на адрас вось гэтага рашэння амерыканскага прэзідэнта. І ў гэтым сэнсе ў яго зараз такая сітуацыя, што ён ніяк не можа рабіць далейшыя саступкі Маскве, бо ён, ну, сапраўды тады будзе выглядаць слабаком нават у сваіх вачах. І думаю, што гэта ў Маскве пралічваюць і разумеюць, што калі яны будуць это ўспрымаць толькі як сваю перамогу і якую трэба ўмацаваць, прасоўвацца далей, то можа атрымацца такая перазагрузка, што мала не падасца.
Грэгары, колькі гадоў вы жылі і працавалі ў Маскве?
Я жыў в Маскве где-то 8 лет.
Скажыце ваше адчуванне, як Масква, ваш прогноз, зреагує на это решение Вашингтону?
Вы знаете, я думаю, сложно очень разговаривать насчет реакции России, потому что весь этот вопрос находится в Восточной Европе на уровне символики. Тогда в Москве это находится на уровне глубокой пропаганды. Потому что Россия всегда знала, что американская система ПРО, по крайней мере, планы, это никакая угроза для России. Это просто об этом разговор не мог быть. Но Москва выбрала ПРО как самая первая тема, с которого ставить, идти на оппозицию к Вашингтону.
Но вас это уже зроблено. Какую она вы снова зробить? Треба далее тиснуть на Америку, свою сферу уплыву на близкое замежи повеличивать, ти наоборот можно отступить назад, вздохнуть с полегкой и зробить перезагрузку?
Ну, я думаю, что и в этом весь вопрос риторики. Как мы видели, вот первый день, что сказал президент Медведев, в принципе, он говорил, что мы очень рады, что Америка пошла в направлении выполнения наших договоров. Речи Медведева мне так показалось, что как бы он рад, что Россию делает вид, что рад, что Россия рада быть как бы серьезным переговорщиком. С одной стороны, с другой стороны, как мы уже видим спустя несколько дней, что сказал премьер-министр Путин и ряда генералов, что это не конец этого вопроса, что есть другие требования, что, возможно, новая система ПРО, это будет еще больше угроза. Так что, я думаю, пока сложно предвидеть, как Россия будет реагировать. Я думаю, они пока сами думают.
У передачи «Тыдень» с Радио Свобода удельничали аналитик Юрий Дракохруст и Яна Максимюк, былый министр замежных справ у Чехии Карл Шварценберг и супрацовник службы новин нашего радио Грегори Файфер, вел передачу директор белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук. Вы слухаете Радио Свобода, а зараз про одну из наших передачов.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Зінаіда Цімошак з вёскі Вежы Слуцкага району. Заклікаю свабоду больш асвятляць тэму п'янства на вёсцы. Хутка не будзе каму працаваць у калгасах. Зусім паспіваліся людзі. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
А зараз на чарзе верасень з Данчыкам. Увесь верасень у нашым эфіры журналіст «Свабода» і спявак Данчык прадстаўляе і спявае свае песні.
Шановныя слухачы, я выбраў вам песню на музыку Юрія Семяняки і на словы Адама Русака «Рамантычную мелодію «Не за вочы чорныя».
тихо растревожила тонкою бессонницей, вечно не
Ночная свобода. Выники дня.
Головные новини.
Блиц-анализ.
Утрка с гостем у живым эфиры.
До следы свободы.
Огляд завтрашней прессы, интернет-комментары, звонки слухачев.
Усё это и иншее. Кожный будний день от 22 години.